Кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. Замест Грузія – Эмираты. Куды едуць беларусы на адпачынак гэтым летам і што з коштам? Калі прарывам мінулага года для летніх паездак была Грузія, то зараз выраз попыт на курорты арабскіх эміратаў. Гэты напрамак аказаўся таннейшым за Турцыю, Егіпет і нават Грузію. І гэты фактар разам з візавымі пытаннямі стаў больш важны за кліматычны. Традыцыйна попыт на эміраты рос восенню. Цяпер пра гэта падрабязней. Office Life высветліў, за колькі ў пачатку жніўня рэальна купіць тур на самыя папулярныя бязвізавыя напрамкі з вылетам з Менска і без перасадак. Для прыкладу, узялі сям'ю з двух дарослых і дзіцяці да 12 гадоў, якая плануе адпачыць у сярэднім 10 начэй у гатэлі катэгорыі 4 зоркі. І курорты эміратаў аказаліся самым запатрабаваным напрамкам у беларусаў. Прадстаўнікі турбізнесу тлумачаць гэта некалькімі прычынамі, але ў першую чаргу больш нізкім коштам путёўкі ў параўнанні з коштам тураў у Турцыю ды Егіпет. Праўда, працягнецца гэты трэнд нядоўга, прыкладна да верасня. З кастрычніка ў эміратах пачынаецца так званы высокі сезон і цэны вырастуць. Калі ж ляцець у пачатку жніўня, то прыкладная сярэдняя цана за тур на сям'ю з трох чалавек на 9 начэй у гатэлі катэгорыі 4 зоркі – гэта 2200-2300 даляраў. Безумоўна, ёсць варыянты і даражэйшыя, і таннейшыя. Усё залежыць ад курорта, аддаленасці гатэля ад мора, наяўнасці сістэмы «Усё ўключана» або толькі сняданкаў. Адпачынак у Турцыі сёлета па-ранейшаму папулярны, хаця ў параўнанні з мінулым сезонам туры падаражэлі ў сярэднім на 30%. Адпачынак у Турцыі, паводле ацэнак прадстаўнікоў турбізнесу, складана нечым замяніць. Там ёсць усё, што трэба турысту, ад бюджэтных гатэляў да раскошных, варыянты адасобленага адпачынку і для тых, хто любіць вечарынкі і кампаніі. Па сістэме ўсё ўключана і яшчэ больш разнастайнай. Зараз з Беларусі лётае некалькі чартараў у дзень, распавядае Марына Лавіцкая, кіраўнік аддзела маркетынгу тураператара Аэрабел Сервіс, які з'яўляецца кансалідатарам чартарных рэйсаў у Турцыю. Гэта нават больш, чым да кавіду. На турэцкі адпачынак пераарыентаваліся і тыя, хто раней лятаў з Менска на курорты Італіі ды Іспанія. Да больш працяглага пералёту турысты ўжо прывыклі. Каля 6 гадзін палёту нікога не палохаюць. У сярэднім тур на сям'ю з трох чалавек на 10-11 начэй у гатэлі катэгорыі 4-5 зорак абыдзецца прыкладна ў 3000 еўра. На егіпецкіх курортах добра развітая турыстычная інфраструктура, у гатэляў вялікая тэрыторыя. Улетку там спякота пераносіцца лягчэй з прычыны сухога клімату. Многія любяць Егіпет за Чырвонае мора і магчымасць займацца дайвінгам. Пакуль палётная праграма з Беларусі ў Егіпет разлічана да кастрычніка, але турбізнес чакае яе прадаўжэння. Як толькі гэта анансуюць, стартуюць продажы тураў на высокі сезон. У пачатку жніўня тур на сям'ю з трох чалавек на 10 начэй у гатэлі катэгорыі 4 і 5 зорак у Хургадзе і Шарм-эль-Шейху абыдзецца прыкладна ў 3500 даляраў. Кошт залежыць ад катэгорыі гатэля, блізкасці да мора, наяўнасці аквапарку, колькасці басейнаў і так далей. Працягласць палёту да курорта з Менска каля 7 гадзін. Попыт на авіяцыйныя туры ў Грузію ёсць, таму што кірунак у топе, але ён ніжэй за прагназаваны. Сёлета вырас кошт авіяцыйных білетаў, а вось кошт гатэляў харчавання застаўся на ўзроўні мінулага года. У пачатку жніўня тур на сям'ю з трох чалавек на 9 начэй у гатэлі катэгорыі 3 і 4 зоркі ў Батуме са сняданкамі або без харчавання абыдзецца прыкладна ў 2500 даляраў. Прадстаўнікі турбізнесу кажуць, што зараз яны нават у шкоду для сябе зніжаюць кошт на авіатуры ў Грузію. Сам па сабе кірунак любімы турыстамі. Кароткі пералёт у 3,5 гадзіны, адсутнасць моўнага бар'ера, гасцінныя грузіны, цудоўная прырода і каларытная нацыянальная кухня. Мы ж на гэтым развітаемся з пажаданнямі добрага адпачынку. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацій.